habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha juun waa 27 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawana waxaa idiin daahdaheynaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre.
doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda Dr. Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Insha Allah, Dr. Shahiid iyo wiilkiisa Ducaale, wasii Allah u timid, waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. Waxaan ku xasuusan doonaa dadaalkiina oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka Soomaaliyeed. Ayagoo labaduba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda, la markaana ka hulanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub. Marka waxaan leenahay labada qodob ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka hooyaanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan walaac badan oo ka taagan sidii loo xaqiijin lahaa in dumarku ay helaan 30% oo ay ka helaan baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya.
ma oran karo mana oranhaya aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taalay suuqa la geliyay gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdhaha raba ma leh arrintaas waa been odayaasha soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqaynayay oon ku soo dhex jiray ilaa carta waa u hambalyeynayaa xurmay leeyihiin sharaf bay leeyihiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan wakii dunida
dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyay weerarka Al-Shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay u cambaareynayaan sida ugu xoogga badan, waxaana tacsi Mareykanku u diray eheladii dadku kaga dhinteen weerarka oo uu ku jiray wasiiru dowlihii hore ee arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaa Mareykanku sheegay inuu garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdaba sidii ay ula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab. Midowga Yurub ayaa iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladayo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda ee Soomaaliya. Midowga Yurub waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada dhismaha iyo hay-adaha sharciga ah ee Soomaaliya.
xasaradaha ka taagan Britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa waxaana ay saraakiisha midowga Yurub weli awoodi la'yihiin inay la tacaalaan sida ay uga qaracmeen go'aanka ay shacabka Britain ku gaareen inay uga baxaan midowga Yurub taasoo ay dad badani u arkaan inay tahay go'aankii ugu qarribnaa ee dalkaasi uu gaaro tan iyo dagaalkii labaad ee dunida iyadoo laga fogaanayo qalqal kale oo ku yimaada suuqyada dhaqaalaha ayaa maanta isniina waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain in dhaqaalaha Britain uu xoogan yahay Britainna ay ganacsiga u furan tahay saaka ayaa suuqyada Yurub ay hoos u dhaceen balse uma weyna sidii jimcihii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna waxa maanta uu ku sugan yahay London isagoo oo doonaya in uu dhexdhexaadiyo nabadeed uu ka sameeyo dalalka bariga dhexe ku yaala ee xisaduhu ay ka taageen iyo sidoo kale ka qaybsanaanta arrinta ka jirta. Axaddii ayuuna Kerry joogay Rome sidoo kalena waxa uu soo maray Brussels iyadoo Londonna ay tahay safar goor dambe uun uu u go'aansaday in uu tago halkaasi si markaasi uu u eego arrinta Britain iyo midowga Yurub.
Dowladaha Israa'iil iyo Turkiga ayaa gaaray heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal. Xiriirka labada waddan ayaa burburay sanadkii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelin military ku sameysay markab Turkiga laga leeyahay oo gargaar u siday marinka Gaza xilligaasi oo ay halkaasi saarnayd xanibaad ay Israa'iil ku soo rogtay. toban qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen markabkaasi. Sarkaal sare oo Israa'iil ah ayaa sheegay in heshiiska uu qayb ka yahay in Israa'iil ay cudurdaar ka bixiso weerarkaasi isla markaana ogolaato $20 million oo magdhow ahaan loo siinayo ehelada dadkii ku dhintay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaa sidoo kale heshiiska qayb ka ah in labada dal ay dib u soo celiyaan safiiradooda. Sarkaal sare oo dowladda Turkiga ka socda ayaa isna sheegay in heshiiska ay qayb ka tahay in Turkiga loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan marinka Qasa islamarkaana ay fuliso mashaariic ay guryo iyo isbitaalo halkaasi uga dhisayso. Waxaa sidoo kale heshiiskani wax uu ka qaban doonaa korontada iyo biyaha yarida ka jirta marinka Qasa.
Saraakiisha dalka Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in qof isu soo miidaamiyay uu 5 qof ku dilay tuulo ku taala bariga waddankaasi oo ku dhow xadka waddanka Suuriya. Mas'uuliyiinta waxa ay sheegeen in 3 qof oo ismiidaamiyaal ah ay qarxyadaasi geysteen markii walxaha qarxa isku soo rakibeen isniinta maanta ah. 15 qof ayaa ku dhaawacantay mana jirto cid sheegatay ilaa iyo haatan mas'uuliyadda weerarkan. Lubnaan ayaa waxaa lala beegsaday weerar ka imaanaya kooxaha mintidiinta ee ka soo gudbaya dhinaca waddanka Suuriya xuduudda uu la leeyahay dalkaasi.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. In ka badan 20 qof oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ka dhacay Muqdisho waxaa ka mid ahaa Dr. Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo aabihiis Maxamed Aadan Warsame Shahiid uu isna ka mid ahaa dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya kaalin weyna ka qaatay soo noolaynta caafimaadka iyo waxbarashada ee dalka oo isna ku geeriyooday qaraxii hotel Shamow ee sanadkii 2009. Jaamacadda Banaadir oo labada dhakhtar ee ay ka baxeen ayaa sheegtay in sida uu ugu wanaagsan ee looga xasuusan karo Dr. Ducaale Shahiid iyo aabihiis ay tahay si wadista hawshii ay bulshada u hayeen ee caafimaadka iyo waxbarashada. Haaruun Macruuf ayaa haddaba warbixintan arintaas ku saabsan inoo diyaariyey.
3 bishii December sanadkii 2009 waxaa xaflad qalinjabin ay ka socotay hoteelka Shamow ee magaalada Muqdisho markii mar qura qof is soo miidaamiyay uu qarxiyay suunkii ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa. 25 qof ayaa ku dhimatay qarxaasi oo kamid ahaa mid kamid ah dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya Dr. Maxamed Aadan Warsame Shahiid. Raage Maxamed Aadan Shahiid oo u dhalay Dr. Shahiid ayaa xusuusta sida ay wax u dhaceen maalintaas.
Maalintaas aba dhinka allaha naxariista ahayd maalintii murugada banaad 2009 December. Ducaale waxaan sidaan ku sheego waxaa kamid ahay ardaydii markaas qalin jibinaysay wuxuu fadhiyey kursiga ardayda qalin jibinta. Aaba ayaa markaas station kasoo degay wuxuu dameeyey Barsoor Dufle allaha naxariista sida oo dhahay Barsoor Dufle ayaa khudbada qaatay. Aabana markaas kasoo degay kursiga wuxuu salaamay Ducaale wuxuu hambalyeyey Ducaale kadibna wuxuu ka fadhiistay kursigii uu ku fadhiist kasoo kacay Barsoor Dufle. Halkaas ayaa marka aabu ku roogbaxay halkaas ayaana aabu kasoo qaadmay Ducaale. Maalintaas ilaaha ayaa ka badbaadsay kolay waxba ma gaarin laakiinse stresska iyo traumadii uu ka qaaday waxa waaye waa waqti dambe ayaa ilaaha ay kolayda ka qaliyay. Laakiinse wuxuu isku dayay inuu arrintaas ka tago oo macnaha oo hore usii saaro si uu wax usii qabsado maadaama ahayd ardaydii la soo siiyey wuxuu na soo baray inay sidaas ahayd.
Ku dhawaad 7 kadib haddaba qaraxaasi ayaa maalintii Sabtidii ee 7 lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood waxaa ku dhintay wiilkiisa Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo sida aad maqlayseenba ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qarxii Shamow. Marxuumka waxa uu dhintay isagoo xilligaasi baabuurkiisa geeyo goob lagu dhaqo baabuurta markii saacadda ay ahayd 4:00 galabnimada baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa qofiisa soo miidaamiyay oo ku dhuftay hoteelka Naasa Hablood.
Ducaale horta wuxuu marayay waddada ayuu marayay xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad eegtahay waxaa kasoo horjeedtay lawaajo gaariga lagu dhaqdo oo kaar wash ah. Halkaas ayuu gaariga ku dhaqday markaas ayuu gaariga loo dhameeyey asagoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay. Kolayba qabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogan ayaa noo soo sheegeen. Sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiyo wixii socdaan halkaas ayaana kasoo qaatay meydkiisa ayaana halkaas kasoo qaatay.
Gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ay soo wada shaqeeyeen labada marxuum ee isdhalay ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey sida ay geeridani u taabatay Jaamacadda Banaadir oo Dr. Maxamed Warsame Shahiid uu ka mid ahaa aasaasayaasheeda Ducaalena uu arday ka ahaa.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa geerida Dr. Ducaale Maxamed Aadan geeri naxdin la ayay nagu ahayd. Waa qadar Ilaahay waa inaan aqbalnaa لكن حنو وين بين غرب تاديان نهي بهذا الجامعة بنادر ما دام الدكتور دعالة وها معلم كمذا معلمين تمهيم كجامعة بنادر سلامر كانا وكتر سنة مؤسسة الجامعة بنادر ونكاها حقيها جودة جدا فلنتا أنت وحوا حبينا هذه هذا فرفرعون وهذه هذا دبعد وناكسن وهذه هذا هو الكروة أين الجعلين دمان مذاحظة معملكة مؤسسة معلمين تي أرض الجامعة بنادر إلهي نحرستي في جنة كورابية
واقرت
أنا أنا سمري إيمان الله نغسيه
محودي جري
محودي جري أن ما دوين كأناتوميكا هي إمبريولوجيكا وأسدا المو أور كويد وسام إسمان أسدا ما دوين كلانا عاون جرو حق ببليك هلتكا
واقرت إساقو محوب برت جامعة دو كبحي دابعا سان فيلا يوم حوب برت
وحوها اللوت في اللباد وجامعة دو كبحي سنة في اللباد كوني سغالكا وحوب برتي داوين تيغلين كبقود ومد اللح سنة وكدقنا جامعة دو بنادر كبعد وحلوغة تبركالية ما دامو وارتد وقوس الرئيسو درجة سرقو قدبتي
كدب غيري دي أبيهز دعالة وحا ومرول بيسكود ديينو بوحية بوسكي أبيهز دكتور دالمر ayaa macallin u ahaa Dr. Ducaale xilligii ardayda ka ahaa jaamacadda wuxuuna iga waramay shakhsiyadiisi
Ducaale waqti dheer baan aqinay arday buu ahaa macallin baan u ahaa maadooyin baan u dhigay kadibna wuxuu noqday assistant bare oo jaamacadda ayuu ka ahaa barakaaliye iyo baraba oo waxaan u noqday madax sidoo kale waxaan ka wada tirsanayn muassasada oo gudiga fulinta ayaan ka wada mid ahayn asagoo hoggaamiyaha gudo ka ahaa aan gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ka ahaa أنت وحوانين هذه أذو أفقاظاً متدينة والدينة كحراً بلشادة وردان تحقلية قفك كوين أذر يرى هذا اللي يرى أي ماركتسكو جروب كيهين ونغاتيرتا وكبهاد جامعة صاحب له نين وحوها شغل الله درك صباحا عقل هذه أذو بضن الله يوسيه يكلسوني الأمر كانت تحقلية في قرده كلا دول ودتك كالقبان سودوية جعل القفل با إنو وناجي ودبعاد هذه أذو ناكسنا يولها
راجا محمد آدم شهيد وحوي شاقين ولال كيس كسوكو دختر نمادا وشاقيني ميد كميدا هايداها قرقار كي دالك كهول غلا وحوي شاقين ولال كيس او براري خاطر تودن كاسيو دادك وحوقو قبتو وحيابها او براريين وحوي شاقين اي كميدا هايد هنجبادا سو غاري حد كور
وحالا هالستا اوقاتي تعالى وحاكم السهيد ان او براري ان معناها اوكون والاذا مرسل مغدشو كسيقو اوك ماشي ابيس يكون انترين اتحاي أسيبه أك بمشاهد أبي سمير وإلى أمور كذب دو إن كذب ما كرتوا أما إن رجس فراس أوقات كم تحي إن هبي حتى لا هن أولور بدو على وانسجلي ذا أو هبي أذن وحات يودن كعلى الحال إن أبو آن أوقات إنه تبوخ كيس كعرض إن أو معنا حلس وال كل قطه
واقرتي
تقريبا جنب مدرج متشو حي من أبي هذا حلس وحتى كم تحي بتكون شقي هذا أترجد هاي دكتور أخبار جامعنا وحترجد هاي قفل ألف ديك روحي هالدقائق اللي أمي بالشغل يروح سكر
راجع محمد هذا وحوي كلو إيش جين حل جين قويس كاي كب حين أبيه زي ولا الكيس أي دريم يان حالة أذك
والله محدريم أنا مريم أبي هذا جدًا خلي نقول أبو ما قدر يكون أبو هو هاي قف كنت كدافي وحن أنا مثلا أنا وقت بي قبله نزيل وقت بس إنه سودي هاي وقت والبودي نكر فالفدع على أنكوش رواي سد نسيو تحديث معناها واحد من اللي تنكرنا واحد من وصول دواي ناس ليه دم الله جبرنا في الله يا قرني لكن سهدي أو بنتي وحاضرين من أول الآن يا جبرنا وحاضرين من معناها إن بوس وين اللي وصول جني ما ملين كرنا إلى عبد على كلام تنكرنا فالسوا حن دي نهاية دي إلهي نمر دي حياة فالسوا حن بهانا نعم يا جبرنا waxaan u maleynayaa dibaatadan soo laalaabtay in ay ugu keen karto macnaha stress iyo trauma oo aan ka cabsi qabno inaan shaqeysan weyno oo isbahno musigaano kala in dabeeso halistina waa iska jirtaayo hadii maanta ducaala dhintay macnaha halista kusoo xigta waa anaka iyo dadka la midka ah macnaha marka waa wax halis soo dareemayna
دكتور عبد الرزاق احمد دالمر قدوميها جامعه بنادر وحو شيغه ان waxa ugu wanaagsan ee lagu xusuusan kara labada marxuum ay tahay in la sii wado hawshi samafalka ay hayeen
إن شاء الله برسول شهيد يا ويل كيس الدعالة وتي الله وتمت وحلينا إليه هون حريستو وحنكو حسوسن دون ذلك وينا ويجليين عرماها وحبر الشدة يعاف مات كصوماليات أي والله بدو بها نغاتير وشغي ومدة سلام مركان كوه لناس وساريستا نغاتير تعصوب الجيل كعصوب مركا وحلينا الله بدو قضب
ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka aqoonyahanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada.
waxa uu doctor Dalmar sheegay in jaamacadda Banaadir iyo labada marxuumba ay aasaas fiican u dhigeen soo saarista dhakhaatiir wax ka tari doonta dalka.
jaamacadda Banaadir waa jaamacadda ugu weyn ee waddanka Soomaaliya xagga arrimaha caafimaadka, waxayna jaamacadda ugu horreysa dhakhtarnimada lagu barto waddanka Soomaaliya, koonfurtii bartamaha laga sameeyo. ilaa hadda waxaa laga soo qalinjabiyey 8 dufcadood, ayadoo dufcadda 9aad ay qalinjabin doonto bisha 9aad ee sanadkan. haddii la isku daro 9ka dufcadood, dhakhaatiirta aan soo saarnay waxay noqonaysaa 510 dhakhtar oo ka shaqeeya dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. qaarkood ay hay-ado waaweyn madax ka yihiin, qaar ay takhasus adduunyada ku sameeyeen, dibadda ilaa PhD kusoo qaateen. hadda waxaa dhigata ilaa 1200 oo arday oo 6 sano kuliyadda caafimaadka ay ka kooban tahay kala dhigata. waxaan kaloo leenahay kuliyadda culunta caafimaadka oo ayadana soo saarta kalkaaliyaasha iyo mulisooyinka iyo shaybaaristayaasha iyo fayadhowrkaba. waxaan 3 sano ka hor aan sameynaa iyadana dugsiga takhasuska oo lagu barto qaybta qalinka guud, qaybta daawada guud iyo qaybta caafimaadka bulshada, ayadoo sanadkan Sebtembarna ku dari doono takhasuska caruurta ee takhasuska hooyada iyo dhalmadaba, ayadoo qoladii ugu horreysay oo ahayd 9 dhakhtar oo waddanka gudihiisa iyo Turkiga oo aanu la lahayn iskaashi ay 7 toddobaadkii hore ka qalinjibiyeen takhasuska ugu horreeya qalinka guud oo muddo 3 sano ay dhiganayeen.
idaacadeenna soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixino ku saabsan qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii hoteelka Naasa Hablood.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf warbixintaasi noo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. walaac badan ayaa waxa ay ka taagan tahay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay ka helaan 30% baarlamaanka soo socda. dowladdii lagu soo dhisay Kenya 2004 iyo tii Muqdisho lagu dhisay 2012 iyo haddii jirta ayaa labaduba aysan dumarku ka helin tiradii loogu talagalay inay ka helaan baarlamaanka. haddaba rajeynteleg ayaa laga qabi karaa in la sugo tirada dumarka ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya ee lasoo dhisi doono. su-aalahaas ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa ay weydiisay xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi oo nagu soo booqatay studiyahan v o a da joogtana Mareykanka.
horta waxaan rabaa intaanan rajadayda aadin inaan wax yar oo horudhac ah aan micneeyo waxa ay tahay qoondadan haweenka iyo taariikhdeeda. qoondada haweenku ma ahan sida dad badani moodaan wax bannaanka nalo kaga keenay oo international community-ga iyo ajnabigu ay nagu khasbeen oo iyagu wataan maaha, ma aha ajanda shisheeye. qoondada haweenku waxay ka soo dhex dhalatay halganka dheer oo xanuunka badnaa oo haweenka Soomaaliyeed ay galeen markii dowladoodii burburtay. haweenku waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey oo nabadda u ololeeya, dadka isku haya, bulshada isku haya bay ahaayeen, cidaha u noqda qoysaska meesha keliya oo nolol maalmeedkoodu uu ka imaanayay. taasi waxay keentay shirkii carta inaan noqonno dad gaar isku taagan haweenku markii qabiilka naloo diiday. qabiilaadku ayse haweenka siin waayeen inay uga qayb galaan ka qaybgalkii shirka. si aan uga qayb galo shirkana waxaa nala siiyey oo annaguna aan la nimid inaan noqonno qayb gaar ah oo magaceeda wadata. beela shirka magaciisa beela lagu fadhiyey beesha haweenka ama sigiskalaan waxa la yiraahdaan beesha lixaad baan ku galnay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela khayr Allaha siiyo aad buu door lixaad la uga qaatay inaan ka qayb galno shirka. horta halkaasay ka timid in loo gooyo gabdhaha 25 kursi oo haweenku leeyahay. waxaan kaloo kuugu darayaa waxay tahay qoondada haweenku oo carta ka timid ilaa intii muddadii ku meel gaarka ahayd lagu jiray wuxuu ahaa provisionka keliya oo aan ka bixin jaartaradii. haddaan ku galo marka rajada inta la eg oon ka qabaa, rajaan ka qabaa weyn 2 sababoodba. وامد وحاوي دولة دانو هاد كوميل قارماها ودولة رسمية وحيالها بمانت الدولة دا عسرق الغفيريان وحاها سيدا اي كاقايب قالك هاوينك وقود دالان ماشا لباد ان رجادة وقبا وحي تهي ان عرطمر كيل وحي كدن بيي ان بغاتي ايو مدي هادا لباد كوني اللبية طبانكو دولة دان هادا تشوكتا اي كرالاتي وحاها قوتادا قوندادا هاوينكو اي سيه رسمي هو فولي اه أي أقول هرجال ويدا وحاوية ما تشرن ليرشيب ما تشرن مكانيزم أما مرقيه قار أه هرجال أنت ما ركتي قوطة هرجال أنت
حد مجران أو ملقب ملقب
بالك حال سمية ها مدحوينه وحو سمية وأنا أقول ما هذين هيا رنتاس وحو مجعابي مدحوينه goodwill ambassadors وصدق هي طبعا قفوا رجع دمر إسويتشرة أو أي قدومية أتهاي مروع عاشقيلة arintaas aniga waxaan u arkaa talaabo weyn inay tahay laakiin su'aashaydu waxay tahay iyo walwalkayga aan qaba hadaan gudigan la sameeyay oo ayagu ah dad khubara yaqaan arinta hadaynan gacan ka helin dawladda iyo international community ga oo gudiga la awoodeyn wax badan ma qaban karaan
in tusaale ahaan marka la yiraahdo in qaybta gabdhaha waxa ka imaaneysa beelaha sidaal aan dawladdu ay lug ugu yeelan kartaa qabiilka qofka uu u soo dirsanaayo inuu u matalo aan labada aqal ee baarlamaanka
dawladdu haddii ay adduun lug ku darsan lug kuma leh maba kule door dawladdu waxay u madax banaan tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare cabinetka u madax banaan yihiin markii dawlad la noqdo cabinetka cid ay u magacaabayaan laakiin beeshu qofka ay u soo diranayso aan baarlamaankooda oo ayaga ku matalaya shaqo uu ma jirto hadayn ayagu lugta la gelin wax ay ku leeyihiin lama arko laakin meesha dawladda taageerada looga baahan yahay si loo xaqiijiyo waayo ayagu waxay ku galeen hadda commitment wixii ka soo baxay hadda shirkii baydhabo waxa soo dhan caalamku waa arkaya commitment dawladda waxa lagu la xisaabtamaya oo laga rabaa inay ka dhabeeyaan oo xaqiijiyaan balanti ay galeen iska iraah iyo iska gudbi maaha isla xisaabtan baa jira dabcan aniguna intaan socday waxaan aad u alert gareeyay oo aad u siiyay warbixin fiican oo xaaladda ah in alla intii aan arkay madaxda caalamka dadkii aan ka arkay waxaan indhahooda ku soo jiiday iyo dareenkoodaba inay la socdaan Soomaaliya waxa ka dhismi doona samad
marka maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka qabsanaaya marka loo dhiibo soo xulista xubnaha dumarka kaga mid noqon doona labada aqal maxaa keenaya ma dhaqankii wali ku adag in gabdhaha ay beelaha wax soo siiyaan ma wacyigelin dhinacaas looga baahan yahay maxaa keenaya in odayaashu aysan gabdha soo gudbin marka beesha loo sheego in 300% ay dumarka leeyihiin
Falastiin ma oran karo mana oranhaya aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taalay suuqa la galiyay gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdha raba ma leh arintaas waa been aniga odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqeynayaa oo ku soo dhex jiray ilaa carta waa u hambalyeynayaa xur may leeyihiin sharaf bay leeyihiin tusaale naftayda hadaan ka soo qaado ilaa carta baarlamaanka aan soo galay laba heer baan ku soo galay ayadoo mar walba ay tahay qoontada gabdhaha waayo gabadhu qabiil bay ka imaaneysaa qoontadu qof meel iska saaran kaligiis kor ka lulanaya maaha xisaabtu hoos bay u laabaneysaa laakiin waxa lagu bixinayaa waxay tahay in tiradaas haween leeyahay kuraasta noocaas hadda waa 81 gaas kursi baa waxaa la rabaa kulli inay gabdho ku fariistaan oo qabiilku niman siin aniga marka tusaale ahaan ilaa carta mar walba odayaasha beesheeda markii hore beesha guud kulligood baa soo gudbinayay ayagoo aad ugu faraxsan inaan uga mid noqdo baarlamaanka kursiga hadda aan ku fadhiyo ugaaskayga ugaas Cabdullaahi ugaas Faarax iyo imaamka iyo odayaasha beelaha oo u ah nabadoonada waaweyn kulligood ayaga isoo gudbiyay marka lama dhihi karo odayaasha diidan
caasha xaaji cilmi ayay taasi ahayd oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
iyadoo ay dadka doonaya in dib loogu laabto aftidii uu dalka Britain maalintii Khamiistii u qaaday in ay ka baxaan midowga Yurub ay kor u dhaafeen 3 milyan iyo badh ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron waxa uu maanta sheegay in aan dib looga laaban doonin aftidii ka dhacday dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu maanta la lahaa golihiisa wasiirada ee dalka Britain. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa dhinaca kale sheegay in ra'iisul wasaaraha isaga bedeli doono bisha Oktoobar ee soo socota uu geli doono wixii wada xaajooday ku aadan sida ay Britain iyo midowga Yurub u kala baxayaan. Wararkii ugu dambeeyey aftidii dalka Britain ayay Caashe Ibrahim waxay ka waraystay wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwaliin.
Caashe, aad baa u mahadsan tahay. Maanta waxaa jiray shirkii golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu uu shirgudoominayay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadleyna waxaa weeyaan natiijadii aftida kadib iyo waxyaabaha guud ee taagan oo ay ka mid tahay in dad fara badan oo kor u dhaafaya 3.5 milyan oo qof ay maaragtay soo gudbiyeen dacwada ay ku doonayaan in dib loogu celiyo mar kale aftidii dalkan oo ay aad uga soo horjeedaan. Marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu halkaas runtii ka sheegay maanta shirkaas golaha wasiirada inaan lagu celin doonin aftidii dalkan ka dhacday oo ay tahay in la aqbalo. Shirka golaha baarlamaanku ay leeyihiinna waa uu ka sheegay arrintaas oo waa uu ka caddeeyey, maadaama mudanayaal baarlamaan oo qaarkood soo jeedinaya ay jiraan in aftidii dalkan ka dhacday maaragtay baarlamaanku aanu aqbalin. Marka waxaa kaloo jira iyana guddi gaara oo dowladdu ay u saartay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen jadwal cad oo looga hadlayo sida ay u wada xaajoon doonaan midowga Yurub iyo dalkan Britain, iyo xilliga Britain ay bilaabi doonto inay si toos ah uga baxdo midowga Yurub.
Waxaad Ridwaan ka warantaa, waxaad sheegtay in David Cameron uu soo jeediyey kuna dhawaaqay inaan dib loogu noqon doonin aftidii la qaaday ay Britain uga baxaysay midowga Yurub. Maxaa laga yeelayaa dhinaca kale dadkan petitionka ama bayaanka saxiixaya ee 3 milyan ee barka hadda kor usii dhaafay?
Runtii nasiib darro waxay u muuqataa hadda arrintaas inay tahay mid aan socon doonin, sababtoo ah David Cameron waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid a waqti ku filan inuu geliyey ololaha ku saabsan sidii dalkan uu uga mid noqon lahaa midowga Yurub. Laakiin dadkii Britain, inkastoo tiradu ay isku dhowdahay, haddana qof kasta iyo codkiisa markii la xisaabiyey in inta badan dadku ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Sidaasi daraaddeed wuxuu u arkaa inaysan ahayn arrin saxa in la yiraahda ha lagu celiyo iyo yaan lagu celinin intaba. Laakiin waxaad moodaa in uu rabo inuu caddeeyo in referendumkii dhacay ama aftidii dhacday iyo dadku waxay u codeeyeen uu ahaa go-aan saxa oo maaragtay uu aqbalay oo aanu dib uga noqoneyn, sababtoo ah dadkii codkaas dhiibtay iyo dadkii ugu badnaa marka la fiiriyo dabcan codadka maadaama ay bateen qolooyinka diidan midowga Yurub in lagu jiro, way adag tahay in lagu dhiirado in la yiraahdo dib ayaa loogu noqonayaa. Marka waxay u eg tahay arrimahan ku saabsan dacwadaha socda inay noqon doonaan un cadaadisyo kale oo malaha wax ka tari kara wada xaajoodka iyo wadahadallada u furmi doona Britain iyo midowga Yurub, iyo sida ugu macquulsan ee wax lagu xallin doona. Laakiin runtii waxaan filayaa inay waqti qaadan doonto arrimahan oo dhan ba.
Ridwaan, markaad fiiriso 3 milyan iyo bar dada tiro yar ma aha, oo haddana dalkii ka tirsan, oo haddana dad muwaadiniina oo codkooda in la dhageysto ay muhiim tahay. Marka dowladda maxay ka yeelaysaa marka dadka codkooda dhiibanaya hadda ee petitionkan saxiixaya, dowladda maxay damacsan tahay inay ku qanciso?
Runtii ma aha oo keliya dadka inay qoreen petitionkaas ama dacwadaas oo keliya, xataa waxaa jira mudanayaal baarlamaan oo ku taageersan dadkaas in la dhageysto codkooda. Qaarkood waxay soo jeedinayaan in baarlamaanku uu daaqadda ka saara aftidii dhacday oo ay u arkaan inuu khalkhal ku yahay guud ahaan dalkan iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa. Laakiin dabcan marka la eego aftidaas dhacday iyo dadkii ugu badnaa ee u soo baxay, waxay noqon doontaa runtii in siyaabo kale wax loo xalliyo ama in qaabab kale wax loo xaliyo. Laakiin way adkaan doontaa in la yiraahdo aftidii dhacday waxba kama jirto, mar kale ayaa lagu celin doonaa.
Marka midowga Yurub iyo dalka Britain xaggee hadda xumarayaan?
runtii ra-iisul wasaaraha Britain maanta baarlamaanka ayuu arintan uga hadlay markii hoggaamiyaha xisbiga shaqaaluhu uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dalkan Britain la mideeyo in laga hortago waxyaabaha cunsuriyadda ah ee mararka qaarkood ka soo muuqan kara magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain, iyo sida loogu baahan yahay in dalkan dhibaatadii gaadhay markii aftida inta badan dadku ay u codeeyeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Ayaa ra-iisul wasaare David Cameron runtii uu hadalka qaatay, waxaana uu sheegay in isaga haba yaraatee aanay shaqadiisa ahayn in xilligan uu ka hadlo xilliga Britain ay ka guranayso midowga Yurub, iyo inay saxiixi doonaan qodobka kontaraad oo gebi ahaanba sahlaya in meesha ay ka baxdo Britain. Marka waxaad moodaa inuu ujeedada uu uga tegay qodobkaas ay tahay in ra-iisul wasaaraha cusub ee iman doona bisha Oktoobar iyo midowga Yurub ay ka wada hadlaan sida loo kala guranayo iyo sida lagu kala baxayo iyo waxyaabaha kale lagu heshiin karo xataa haddii Britain aanay qayb ka ahayn midowga Yurub. Waxaa kaloo iyana muuqata runtii in ra-iisul wasaaruhu uu aad iyo aad laftirkiisa dhinaca kale xoogga u saaraya inay muhiim tahay in dadka guud ahaan dalka laysu keeno oo wixii culays ah laga tago. Saad la socotid, Scotland ayaa buuqa ugu faraha badan hadda uu ka taagan yahay oo leh annaga waxaan samaysanaynaa afti gaar ah oo ma rabno inaan Britain kusii jirno, waxay doonayaan in midowga Yurub weli ay kasii tirsanaadaan. Dhinaca kale, waqooyiga Ireland ayaa lafahantooda dadkii ku noolaa ay dhinaca xuduudda u gudbayaan jamhuuriyadda Ireland oo ay leeyihiin baasaboorraan soo qaadanaynaa maadaama jamhuuriyadda Ireland ay ka tirsan tahay midowga Yurub. Marka waxyaabahaasoo dhan runtii waa xiise taagan oo bulshadii iyo siyaasaddii iyo kala qaybsanaantii guud ahaan ee dalka. Arrimahaasoo dhanna sidii xal loogu heli lahaa ayaa ugu weyn dooda baarlamaanka ee maanta.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali, oo khadka telefoonka ugu warramaya Caasha Ibrahim. Khadka la socoteenna waa V O A.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda V O A da. Qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta. Hase yeeshee, marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
dowladda Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. War saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Soomaaliya ee Maraykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay cambaareynayaan una cambaareynayaan sida ugu xoogga badan. waxaana tacsiin Maraykanku u diray eheladii dadku ku dhintay weerarkaasi oo uu ku jiray wasiiru dowlihii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. midowga Yurub ayaa iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda Soomaaliya. qaramada midowga Yurub waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerista dhismaha hay-adaha sharciga ee Soomaaliya.
xasaradaha ka taagan Britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa, waxa ayna saraakiisha midowga Yurub weli la-yihiin in ay la tacaalaan kari la-yihiin anraada sida ay uga qaracmeen go-aanka ay shacabka Britain ku gaareen inay ka go-aan inteeda kale Yurubta, taasoo ay dadka badi u arkaan in ay tahay go-aankii ugu qarribnaa ee dalkaasi dadkiisu ay gaaraan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. iyadoo laga fogaanayo haddaba qalqal ku yimaada suuqyada dhaqaalaha, ayaa maanta Isniin waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain George Osborne dhaqaalaha Britain inuu yahay Britain mid ganacsigeedu u furan yahay caalamka.
kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka Spain ayaa sheegay in xisbiga People's Party uu ku guuleystay inta badan kuraasta doorashooyinka ku celiska ah ee dhacay Axaddii, xaqna ay u leeyihiin inay waddanka xukumaan. xisbigan BBB ayaa helay 173 kursi, taasoo 14 kursi ka badan kuraastii ay heleen wareegii doorashada ee hore, balse weli ka hooseeyey aqlabiyadii ay u baahnaayeen oo ahayd 176. si ay u helaan aqlabiyadda buuxda baarlamaanka, tiradiisu dhantahay 350 xubnood. waxaan helay ayuu yidhi xuquuqda inaan talada qabano sababtoo ah sida uu sheegay waxaan ku guuleysanay buu yidhi doorashada xilligan, ujeedaduna waa in aan wax ka qabano una qabano dadweynaha dalkaas.
afur wanaagsan intiina haatan naga dhageysanaysa Soomaaliya waxaad nagala socotaan wali VOA Washington ee haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa wada olole ballaaran oo ay ku doonayaan sidii loo dhaqan gelin lahaa saamiga haweenka loo qoondeeyay 130 inay ku yeeshaan baarlamaanka soo socda iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay guddi heer qaran ah kuwa oo ka shaqeynaya hubinta in la gaaro tirada loo xadiday dumarka Soomaaliyeed. Haddaba waa sidee dareenka arintan laga qabo? Suurtagal sama tahay in sida loogu heshiiyay saamiga dumarka inay u helaan, mise waxaa jiro walaac badan oo ay dumarku arintan ka muujinayaan? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya Xaali Cali Siyaad iyo Dahaba Sheekh Maxamuud oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda arrimaha haweenka. Waxaana hadalka ku horeynaysa Xaali.
Haddaan dumarka nahay, waxaana loo qoontay 130. Waxaan ku rajaynayaa inaan helo 130 inaan magaalada Muqdisho ka helno oo haweenka ah. Waana aan ku rajaynayaa inaan dawladda ka helno. Mana dhaafayno geed gaaban iyo geed koraba waa u fuulaynaa. Shirar badan baa socda, waxqabad badan baa socda, doodo badan baa socda. Waxa weeye waa helaynaa, waana ku dadaalaynaa. Wax ay naga qaadi karaan ma leh. Waxaan la shiraynaa adduunweynaha beesha caalamka ay la shiraynaa inaan helno 130. Waan ku dadaalaynaa insha Allah biidin kariin.
Aad baa u mahadsan tahay Imaam Xaali. Dooda waxaa kaala qayb galaysa Dahaba Sheekh Maxamuud. Sidee baad u aragtaa qoondadan dumarka loogu talagalay rajada laga qabayna meelma?
Dadaalka gabdhaha Soomaaliyeed ma yara, laakiin aniga shaki weyn baa iiga jira sida ay warqadda ugu qoran tahay iyo warka macaan inuusan u hirgelinin rajo walwal saasa ayaan qabaa.
Wadagaysanaysa xaaladooda Dahaba, waxay leedahay shaki badan bay dumarku qabaan in sidii loo qoray waxaanay u hirgelaan. Adigu rajo ku muuqata, maxay tahay fafaalaha ku muuqda ee arintan ku hirgelay?
Rajada waxaa nacam aniga ii muujiyay maadaama madaxweynihii uu guddi magacaabay uu yiri guddigaasa mas-uulka ah. Sidaas ayaa rajada iigu muuqataa in maxay ahayd ay tan hirgelayso. Hadda bay dhabashi baa dhammaaday, hadda soo dhammaaday 3 in shir kale galmudug haddana lagu qaban ay kismaayaa la tegaya waa la soconayaa. Marka intaasba marka ma joogsanayso sheekadan, 30 waa helaynaa. Rajada aad iyo aad bay u sarreysaa.
Dahaba ku celiyo, madashu waxay ku celisay inay ka go'an tahay xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda dumarka ee mataladooda. Waad dhageysanaysaa hadalkii Xaalina, adiga rajo xuman baa muujinaysaa. Waxa ku muuqda oo aad aragtid inayn ku hirgeli karin qoomdada dumarka loo qoondeeyay maxay tahay?
Marka hore dadaal badan baanu qabanay, howl badan baanu sameynay. Dadaalkii aan muujinay iyo waxyaabaha naloo qoondeeyay iyo rajada naloo muujinayo waxa aan saluuga uga muujinayaa waxaa ka mid ah waxaa jirtay gabdho wasiirra ah. Gabdhihii wasiirrada ahaa xilkii baa laga qaaday. Ha laga qaado, qofku waa is casili karaa. Xilka wuu gudan waayo waajibkiisa, oo markuu gudan waayo waa laga qaadi karaa. Dhaliil waa la muujin karaa, qofku waa xumaan karaa. Laakiin gabar haddii xil laga qaado, waxaanu ku rajo weyneyn in naloo ku bedelo gabdho gabar kale. Gabdhihii baa laga qaaday xilkii labada gabdhood, laba nin baa loo dhiibay. Taasina waxay igu riday rajo xumo, sababtoo ah hadday dowladdayda iyo dadkayga sida ay warka macaan warqadda ugu qoreen ay uga dhabaynayaan, ma ayan gabdhaha meeshay ka qaadeen, gabdho kale ayay keenayaan. Marka waxaan u haystaa warka fiican warqadda kaliya inuu ku haraayo ayay ila tahay aniga.
Xaali, haddii aan adiga ku siiyo, waad dhageysanaysay waxyaabahay Dahaba xustay, dhammaantood ma yihiin waxyaaba caqabad ku noqon kara in dumarka tirada loo qoondeeyay ay ka helaan matalaada maxay hay-adaha dowladda imaanaya?
Maya kuma noqon karaan, waxaysan ugu noqonayn. Tan waa dumarka 30 qoontada loo qoontay oo 30 ah. Waa arrin laysla meel dhigay oon laabasho lahayn oo lagu fiirinayana maanta waqtigan hadda la taagan in dumarka laga yareeyo 30 iyo in 30 la siiyo. Waa arrin ay dumar oo dhan u soo jeedaan oo eegayaan. Marka ma umalaynayo inay obsiib ku noqon karto ama ay wax ku noqon karaan. Anay kolleybi ra'yigay.
Haya Dahaba,
anigu wax badan baan arrimaha haweenka ka soo shaqeeyay. Meelo badan ayaan agta ku dhufanay. Qof walbaba gadaal buu naga riixayaa, wuxuu leeyahay Soomaaliya waa idin garab soconaa, waana idin xaqiijinaynaa. Guddigaana waxaa loo xilsaaray inay xaqiijiyaan runtii shirki hadda waa noo fadhiyeen guddiga 13-ka ah. Shirki bay ka qayb galeen bay dhabo, si fiican bay ay doodu uga qayb galeen oo uga hadleen. Haddana markii shirkii laga soo noqday, laba gabdhood ayaa xilkii laga qaaday, labadii gabdhoodna nolol kuma bedelin. Hadday dowladda iyadu xaqiijinayso doorka gabdhaha, saddex wasiir ayaanu wasaaradaha ku lahayn, saddexdayda wasiir waa aanu ku faani jirnay. In saddex kale nolol ku bedelo, labadii laga qaaday, laba gabdhood nolol ku bedelo, maxaa diidahaya? Marka ninkii labadii aan haystay intuu iga qaaday igu bedelay rag, ma umalaynayo tan 30-kan inuu isiinayo? Aad baan walwal uga qabaa.
Haye xaale, waxa waaye wax kastaba horta Ilaahay baa laga fishaa khayr. Ilaahay xaqiisa tala saarato, Ilaahay qeyr ka sugto.
Dahab waxa socda olala dumarku ay wadaano la doonaye sidii nambarka dumarkay ku heli lahaayeen ee kulamo kala duwan. Iyo maxaad isleedahay way ka bedeli kartaa talaabooyinkii hore in warqad laysaga qoro waxaanaana hirgeli karin?
Runtii guddiyadaas la sameeyey, anigu waxaan ku jiraa guddiga qaranka oo ururka haweenka qaranka ay dhiseen, oo koontadan xoojinaya ee culayska saarahaya 13-kan la shaqeynaya ayaan ka mid ahay. Barnaamijkan hadda ay odayaasha dhaqanku ay soo wadaana u malayn maayo. Kuwii hore baan ka walwal qabaa inay kuwii hore xataa badankooda soo noqon waayeen ayaa walwal igu taagana, intii hore baarlamaanka noogu jirtay 4-kii. Marka anigu walwalkaasaan qabaa, mana qarsanayo walwalkayga, ilaa aan ka helana waa walwalku waa igu taagnaanaya. Waxaanan ahay gabar u ololeysa xuquuqda haweenka. Guddiga culaysaarka ururka haweenka qaranka ayaana ka mid ahay xubnaha u sarreeya ka mid ahay. Xaqiiqadii moraalkii aan shalay lahaa maanta malihi. Dowladdaydi wax aan ka filanayna ay maanta sidaas ay yeeleen berri ka filan maayo. Markaas dadka Soomaalida waxay ku mahmaadaan sadaqadan ka dhargaayo sansaanyaheedan ka arkaa. Marka aniga waxay ila tahay wixii Ilaahay qoro waa meeshooda. Gabdhaha Soomaaliyeed baan waxaan kula talin lahaa, hadday tanu ay siday rabtaba ha u dhacday ay dhacdo, war gabdhayahu siyaasadda one man one vote imaanaya, ama qof iyo codkiisa imaanaya, aanu isku duubnaano, aanu xisbiyada galno, aanu meeshaas ka wadno ololahayaga kartida haweenka aan soo saarno, aan isku xirnaano. Nin wuxuu noo ogol yahay male inaan anagu gacmahayaga saabadaada looga dhargaa, inaan gacmahaya uga dhargna ayaan jeclahay. Gabdhuhuna waxaan leeyahay isku duubnaan.
Waxaan siinayaa xaali dadkii waa wada ilbaxeen. Marka saa daraaddeed haweenku waa ka dheeraynayaan intii hore. Nin maanta qarqarka u leexin karaa ma jiro. Haweenku waa soo baxeen, hadday awal guryaha joog jireen oo sabri jireen oo wixii la siiyo hooyo iska tagdhii jireen, hadda ma jirto. Hadda waa inay ku qabsadaan qarqarka ay ku qabsadaan ninkii ka qaatay xumintooda. Marka hadda ma ahan sidii hore, xaalku waa ka bedelay. 2016 dowladda imaanaysa waxaan u malayn doonaa inayba noqon doonto 50% ragga iyo haweenka oo aan kala baxnaba hadday wasiirro noqoto, xafiisyo laga shaqeeyo, wax walba. Waanan u taaganaa, waanan u dhaaranaa.
Sida ay xaali qabto, wax ma u dhici karaan bay adig kula tahay?
Xaqiiqada waxaan aqaanaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo madaxdayada iyo sida loo shaqeeyo, iyo gabdhuhu markay yimaadaan intii dhabarka laga dharbaaxo war macaan loo sheego. Hadda waa dumar iyagoo qanacsan oo faraxsan ay iska baxaan. Taas ayaan qabaa inay gabdhaha ku dhici doonto, laakiin annagu waa ka soo horjeednaa, mana filanayno inay saana yeelaan. Laakiinse waxaan rajaynayaa inta aniga xusulkayga xabaal ka sarreeyo oo aan siyaasadda gabdhaha Soomaaliyeed aan hormuudka uga ahay aan ku dhex jiro, in aan mar walbaba aan anigu raadinayo xaqiiqda siday haweenku ku kasban lahaayeen. Laakiin u malayn maayo in maanta tan ay ka soo baxayso 30% dhammaystiran.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiina, kulay waqtiga haray doorashadana waa uu kooban yahay. Si caqabadaha aad muujiseen looga gudbo, isla markaana tirada loo ogolaaday dumarka boqolkiiba soddon inay ku helaan, maxaa la gudboon oo tallaabo ah dumarku inay qaadaan? Waxaan ku horeynayaa Xaali.
Dowladihii horootii 2004 wixii kasii horeeyey iyo hadda midda joogta kulli iyo midda hadda taagan kuwii kasii horeeyey iyo ta maanta iyo maantay 2016-ku waxaan u malayn doonaa inay kala bedelaan doonto oo arrintu ay bedel ay kala bedelnaan doonto. Marka rajadayadu way wanaagsan tahay, Ilaahay ha naga xumaynin. Haddana soddonkaas waa ku mitidaynaa, waana ku mitidaynaa.
Ugu dambeyn, haddaan ku siiyo dahab
war saxna loo soo saari maayo oo iyadoo diyaarsana loo keeni maayo oo raggayagu waa kuwaan aragnay, marka waxaan leeyahay howl kama daalo weli waa hogid. Gabdhaha Soomaaliyeed waa inay dadaalaan, waa inay isku xirmaan, waa inay isku duubmaan. Nimanka ragga ah oo aan dhalnay oo aanu u dhaxno oo nala dhashay oo aabbayaashay ah waxay noo ogol yihiin ma jiraan, waxbay aan ilkaha laysu caddeyn. Hadda koor waxaan maqli jiray maxaa sira la qaybsaday, safsaf laysu wada maray, siraad laysu wada shiday, laysa sabar dahaya. Sidan waa naqaanaa, sidana waa naqaanaa. Hadday gacantu saa tahay, dib bay cirib ku leedahay, waan garan karnaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dahabo Sheekh Maxamuud iyo Xaali Cali Siyaad oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo doodaasi inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho, halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waatan Saare Cabdi Axmed oo soo diyaarisay, isla markaana inala socotiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Waddamada reer galbeedka, dadku waxa ay ku tirsan yihiin qaarkood shaqooyinka ay shaqaystaan waxa ay ka helaan mushaar ahaan oo ay ku nool yihiin. Hase yeeshee, bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa meelaha qaarkood dadku waxa ay sooman yihiin waqti ka badan 20 saacadood, habeenkuna aad ayuu u yaryahay. Salaada iyo cibaadaduna waqtiga waxa ay ku dhow yihiin aroortii ee dadku ay shaqooyinka u kalahayaan. Waxa ay taasi ciriiri gelisay haddaba dad badan oo aroortii shaqooyinkooda u kalahayay amaba culays ee ka soo kortay inay wada cibaadaystaan oo haddana ay shaqaystaan. Maxamed Xaaji Xuseen Raage waxa uu ku sugan yahay magaalada Gothenburg oo ah caasimada labaad ee dalka Sweden. Khadka telefoonka ayaana kula xiriiray.
Saare, runtii waa arrin aan sahlanayn marka aad eegtid waqtiga la soomo oo 24 saacadoodba dadku waxay afuran yihiin 3 saacadood iyo 40 daqiiqo wax ka yar. Marka waa dareemi kartaa waxaa la sooman yahay 20 saacadood iyo 20 daqiiqo wax ka badan, meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 30, meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 50, meelaha qaarkood 21 saacadood. Marka waa arrin runtii ay aada u adag tahay in qofku uu isla keeno 4 suxuurtii cibaadadii oo maxaa la yidhaahdaa iyaduna loo baahan yahay in la gubto. Way isku xirxiran yihiin marka wixii waqti
iyo
space ku filan malaha iyo shaqadii oo qofku subaxdii inuu kala u baahan yahay dabcan, oo iyadana ah arrin kale oo ay tahay inuu qofku kusii xisaabtamo. Runtii waa saas ay tahay, waa dadku aad bay ugu dadaalaan.
Yaxye Jaamac Samatar oo sanadkan un kow uu u yahay soonka qurbaha waqooyiga Ameerika ayaa waxa aan kala hadlay Canada, wuxuuna iga waramay saacadaha soonka iyo cibaadada marka loo barbardhigo Afrika sida uu ahaa halkan sida uu uga duwan yahay.
Wallaahi horta culays tiro badan uu iska jiraa, maxaa yeelay waqtiga la soomayo uu yaraan waa 19 saacadood 20 saacadood la soomaya adoo maalinkii dhan soomana. Haddana waxaa arkaysaa maxaa ku raaday xaliinkii in uu yar yahay oo waqtiga hudada kugu yaraanay. Qofka wuxuu afurayaa 10 habeennimo ama maxaa ku raaday 11 ama 5 ama 4 habeennimo sidaa u naqaato qof u yaqaano. Marka hore ka afur, haddana waxaa arkaysaa salaadii cishaha iyo takaawiixdiiyo isla markiiba maxaa ku raaday labada isku hayo oo aan waqti badan u bixino 4 iyo salaadii. Haddana 10 dambe dadka tahajudka ku daraya waa kasii daran tahay. Qofka haddana waaga markii wuxuu baryayaa xilli hore waxaa la afurayaa, waxaa la saxuuranayaa 3 habeennimo 7 habeennimo dadka qaarkood. Qofkii ama waa arday iskuul buu kusii kalahayaa ama uu shaqeynayaa ama shaqu aadayaa. Marka hurdadiiba waxay noqonaysaa maxaa ku raaday
aad u yar
aad bay u yartahay. Marka culays aad u tiro badan aynkaas iska jira, waxyaabaha kale dee marka Afrika joogtay aada dareemeyn waxaa ka mid a dee Afrika meel walba aad maraysid waddankii ama masaajid baa ku yaala, adinkii baa maqlaysaa, dadkii oo dhan baa wada sooman, dadkula shaqeynaya iyo ardadi iyo dadkii oo dhanaa wada sooman, waxaa laga yaabaa inaada dareemin. Laakiin halkan dee adin iyo masaajid adin inaa maqashi warkeeda iska badaayo masaajidka inaa haleysida waxay kugu adkaay, waxay kugu noqonaysaa aada kugu adag. Maxaa yeele masaajidyadii yaa kala fogfog, meel walbana masaajid kuma yaalaan, dadkii aa ku dhex jirtayna way wada afuran yihiin. Maxaan ku dhahaa ama haddaa shaqeynaysid
dajoogin
waa keligaada qofka sooman. Maxaan ku yihahdaa haddaa arday tahay waa keligaa qofka sooman. Marka dareenka ramadaanka aad baa u dareemaysa.
Gudaha dalka Maraykankana, magaalada Minneapolis oo la sheego in ay Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan Maraykanka ay joogaan, ayaa dad fara badani waxa ay ku taxan yihiin masaajidada. Waqtiga aadka u yar iyo bisha waqtiga aadka u yar ee habeenkii iyo maalinkii oo aada u dheer ayaa dadku waxa ay ka cabanayaan sidoo kale inay ciriiri geliso shaqooyinkooda aroorti inay u kalihi karaan marka ay cibaadaystaan. Cabdiyare Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Saare waa mahadsan tahay. Waqtiga waxa weeye marka la fiiriyo maalinkii ayaa badan, habeenkiina wuu yar yahay. Qofka bini aadanka ah waa oo noolahay oo halkan jooga wuxuu rabaa inuu cibaadaysto oo ka faa'iidaysto acmaasha bishaan khayrka badan oo lagu sheegay. Qof walibana wuxuu u dadaalaya oo juhdi badan u marayaa sidii uu Ilaahay ugu dhowaan lahaa bishaan khayrka badan. Haddana waxaa jira in dadku ay acmaal leeyihiin oo shaqo aadaan, iyo waqtigiiyo yar oo habeenkii uu yar yahay wixii marka hoosta iska soo wada galeen. Hadda marka waxay u eg tahay waxaa Soomaalida ku maamaadaa qof tuurli ama nin tuurli asagaa og sidau u seexdo. Qof basi ayuu ku yahay, qof baa cibaadaysanaya oo shaqadii fasaxa kasoo qaadanaya, qof baa cibaadadii u goynayo shaqadii aadaya. Sababta waxay tahay intaas oo waxyaabood markaad aragtid wax badan waa la samayn karaa, laakiin inaan la wada dhamaystiri karin bay ila muuqataa. Sababtoo ah waa waxay u egtahay challenge marka la fiirsho dee wixii waa isku soo wada aadeen.
Nolol adagoo ma aragtay dhan walbaba inaad kaafisana kaa rabto,
dhinac walbaba inaad kaafisid kaa rabta, wax walbaba adiga ku sugayaan aan qof kale aysan sugayn oo qof kula sheergalana ay usoo jirin. Haddaad shaqaysanaysa waa mid adiga ku sugaysa. Haddaad acmaashaada iyo udhawaashaha Ilaahay xaggiisa aad aadaysid waa adiga khaas kugu tahay. Waqtigiina waa waqti kooban oo haddii la afuro saacado yar baa haraya, laba saac afur lagu jiro taraawiix iyo tahajud iyo salaadii cishaa markii la fiiriyo, xataa mararka qaar waxaa dhici karta inaan la saxuuro.
Guudahaana dhegaystayaal, barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay soonka, xilliga maalinkii oo aada u dheer iyo habeenkii oo yar, iyo sidoo kale sida aan laisula keeni karin shaqooyinka iyo sidoo kale cibaadada salaada aroortii, ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa. barnaamijkan Qurba midkiisa kale intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi Qurba. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a. haatanna Kismaayo. Xeebaha magaalada Kismaayo waxaa maanta ku soo caariyay doon ay wateen 5 qof oo badmaaxayaal ah, kuwaasoo u dhashay dalka Comoros, waxaana dadkan ay badda gudaheeda ku go'doonsanaayeen in ka badan 45 cisho. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Jubbada Hoose Korneel Xasan Khayre Axmed ayaa sheegay in dadkan iyo doontii ay wateen ay haatan gacanta ku hayaan booliska maamulka Jubbaland baaritaana lagu hayo. Taliyaha ayaa arrintan waxaa uga warramay wariyaha v o a Kismaayo Khadar Maxamuud Xared.
Dadkan saaka iyaga oo aada u dhibaataysan hadda markay nafta kusoo noqotayna ay sheegeen 45 cisho inay badda kusoo jireen, yaa waxaa laga helay goob weyn meel maaratay kaga aadan badda, doonka luumaysato oo kale halkaa ugu tagtay, meeshii bay kasoo wadeen xeebta Comoros. Kolkay maaratay kusoo dhow yihiin baa baliiskii dalxiiska saldhigga dalxiiska ah baliiskii joogay baa arkay. Baliiskii baa markaa kala wareegay doontii iyo dadkiiba, sidaasaana loogu keenay. Markii la keenayna dabcaan bay dadka ahaayeen oo dad socon kara maysan ahayn, ay gaarigii lagu soo qaaday isbitaalkaan dhignay, filimbooyin baa lagu xiray. Muddo filimbadaas iyo ku socotay dad waxay ahaayeen qaarkood maaratay inay hataa aan hadli karin bayba ahaayeen.
Maxaa ku dhacay dhibaatada? Maxay tahay? Maxaa ku dhacay hadii aad faahfaahin naga siisid xaaladooda?
Waad garanaysaa dad ku jiray muddo 45 cishe baddaxdood ku jiray, sahaydii baa ka dhammaatay, biyihii baa ka dhammaaday. Waxa weeyaan saad la'aantaas iyo muxuu ahaa dee dhibkii badda kale, haddana uun matoorkii baa ka fariistay, way iska caarin rabeen. Sidaasayna doontan ku aragtay. Dhibaatadaas ayaa qabatay nimankaa.
Meeqa qof ayaa saarnaa doontan aad qabateen?
Waxaa saaraa adeer 5 qof baa saaraa oo rag ah, 5tina hadda iyaga oo weli bad qaba ayaa maartay lagu ayaa meesha loogu tagay. Haddana waxaa lagu wadaa dabiib iyo nolol sidii maartay lagu noolayn lahaa.
Ma ogaateen waddanka ay u dhasheen ama ay ka soo jeedaan?
Adeer waxay noo sheegeen qaar baan hadda kolkay nafta ku soo noqotay mobilkoodii aan kala hadisiinay reerkooda, waxay u dhasheen Kamaros. Meeshaas ay u dhasheen. Marka waa niman wadi iska jilicsan oo hawlahoodii kale iyo su'aalo weydintoodii kale iyo waxoodii weli way hadhay. Dee hadda inay uun macnaha kolkay uun sidii lagu uun ku noolaan lahaayeen gargaarkeedii baan weli ku jiraa.
Maxaa u qabateen idinka marka maadaama aad sheegtay inay dad badda ku soo dhibaatoobay ay yihiin?
Waxaan u qabannay markii koowaad wixii qalab iyo ay haysteen waan diiwaan gelinay, waan u xafidnay. Iyaga naftoodina isbitaalka ayaan keenay, filimbooyin baa lagu xiray oo ku dhammaaday. Haddana cunnasiin oo waxay cuni karaan ayaa haddana gargaarkeedii loo wadaa.
Marka dadkan ma dad kalluumaysata ah oo badda ka kalluumaysanayay baa, mise waa dad kale oo safar aha?
Kolbo hadda doonta kalluumaysi bay waagtahay, laakiin wixii wax weydin kale iyo weydintooda annaga inta ka hor maanan weydiskaas dheer maanan sii gelin. Waa hadda kolkay uu noolaadaan dadka qaarkood hadda laftigeeda dad garabka in labada dhinaca la qabto oo la kiciyo ma waan kici karin baa jiro. Markay noolaadaan baan lahayn maartay waraysiga dheer aad la yeelatiin.
Waa gartay wax cadeyma ama dokumenti oo doonta dadka saaran ay wateen miyaad haysaan?
Weli waxba dokumenti weli lagama hayo. Uun saayway wateen oo lacag oo euro ah iyo waxyaabahaas ma ooyaane, wax dokumenti oo kale lagama hayo.
Luuqad noocee ayay ku hadlayaan?
Luuqaday ku hadlayaan waa tii waddankooda iyo Faransiis.
Mar sii horreysay waxaa jirtay in Jubbaland ay sidaan oo kale qabatay marka la sheegay inuu kalluumaysi sharci darro ka waday xeebaha jubbooyinka. Dadkaas iyo markabkii xaggee ayay ku dambeeyeen?
Adeer markabkaas kalluumaysiga ahaa xilligaas la qabtay wuu jiray. Marka markabkaasna kalluumaysiga ahaana isagana waxa weeye dowladda Jubbaland iyo dowladdii uu ka soo shaqo tagay ayaa maaragtay ka wada hadlay. Haddana arrimahooda halkaasaan anagu maaragtay bulus ahaan ku wareejinay.
Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Korneyl Xasan Khayre Axmed oo magaalada Kismaayo ugu warramay Qadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, wareysigaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laantaaf Soomaaliga v o. Tani kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.